Studio dengan bangga mempersembahkan atas gelagah wangi. Sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia. Sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta.
Ragu-ragu Puspita Sari, ucapkan, ayo ucapkan, kami semua akan menjadi saksi.
Baik kakak.
Pelangi di atas gelagah wangi, serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun.
Ayo prajurit semen, kita perangi jalan kebenaran, kita tumpas kangkara murkar, kita hancurkan Majapahit. Serbu!
Atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi. Naskah karya S. Tijal. Teknik dan montase Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara Haryoko. Dalam episode ketiga ini dengan judul Sirna Hilang Kertaning Bumi. Sirna Hilang Kertaning Bumi.
pecat tanda alias Raden Hussein tercenung beberapa saat begitu mendengar pertanyaan yang dilontarkan Raden Patah. Suasana hening sejenak. Ruangan menjadi sunyi serta kosong. Karena Adipati pecat tanda tetap diam membisu. Akhirnya Raden Patah mengulangi pertanyaannya.
Bagaimana Dimas Hussein? Mengapa kau memilih meneruskan perjalanan ke Majapahit?
Apa yang kau cari di Majapahit?
Itulah kesalahanku yang paling utama, Kakang Patah. Semula aku kira Majapahit akan memberiku masa depan yang lebih cerah. Aku kira Majapahit akan menjanjikan kehidupan yang lebih indah. Tapi ternyata, harapan itu hanya tinggal harapan. Setelah terbukti Majapahit dapat dikalahkan pasukan Gelagahwangi, baru aku sadar bahwa pilihanku itu rupanya salah besar.
Dan kau menyesal karenanya?
Ya, sungguh-sungguh aku menyesal, Kakang Patah. Seharusnya aku tetap bersama Kakang Patah di Ngampel Denta dan tidak menuruti hawa nafsuku mengejar kedudukan, pangkat, dan jabatan dengan mengabdi pada Raja Majapahit.
Padahal semula, pada saat meninggalkan Palembang, kita sudah sepakat tidak akan berpisah.
Benar, Kakang. Dan rupanya aku tergoda mengikuti jalan pikiranku sendiri. Sehingga aku berbelok arah dan akhirnya ditangkap sebagai tawanan perang. Aku sungguh-sungguh menyesal. Kalau sekiranya Kakang Patah memberi kesempatan, akan kuperbaiki kesalahan itu.
Dengan cara bagaimana, Dimas?
Dengan cara kembali ke jalan yang lurus, Kakang. Kembali ke jalan yang diridhoi Allah.
Bagus, Dimas Hussein. Aku merasa lega mendengar pernyataanmu. Mudah-mudahan kali ini kau bukan sekedar ingin mendapatkan jabatan ataupun pengampunan. Mudah-mudahan penyesalanmu tulus dari dalam hati sanubari yang paling dalam.
Oh, Kakang Patah, kalau sekiranya Kakang memberiku kepercayaan sekali ini saja, aku tidak akan menyia-nyiakannya. Berilah aku kepercayaan dan kesempatan.
Baik, Dimas Hussein. Kesempatan itu akan segera kau peroleh. Kau kuampuni, dan kau tetap menjadi Adipati Terung.
Aduh, terima kasih, Kakang Patah. Terima kasih atas kedermawananmu, atas kepercayaanmu padaku.
Soal kepercayaan itu, kau harus membuktikannya, Dimas Hussein. Sebab bagaimanapun juga, sekalipun kau saudara kandungku, sekalipun ibu kita sama, sekalipun kita sama-sama dilahirkan dari rahim Ratu Campa, tapi aku harus berlaku adil. Sebagai seorang pemimpin, aku harus bersikap adil dan bijak kepada seluruh kawula, termasuk sanak kerabatku sendiri, termasuk sahabat-sahabatku sendiri, dan orang-orang yang kusegani. Sebab jika kita bicara tentang keadilan, maka hal itu akan menyangkut siapa saja yang bernama manusia atau makhluk hidup. Keadilan bukan milik sekelompok orang, apalagi milik sebuah pribadi. Keadilan harus bisa dinikmati oleh semua orang.
Terima kasih, Kakang Patah. Mudah-mudahan aku bisa membuktikan bahwa Raden Hussein, adikmu ini, masih bisa dipercaya.
Oh iya, Dimas. Kau masih ingat apa yang dikatakan Ibunda sebelum kita berangkat meninggalkan Palembang?
Soal apa, Kakang Patah?
Soal empat kalimat yang sangat disukai oleh Allah.
Iya, tentu saja aku masih ingat, Kakang Patah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
Terima kasih, Dimas. Maukah kau menemani aku sembahyang Jumat?
Oh, mengapa tidak, Kang? Setelah sekian lama, saat itulah yang aku tunggu-tunggu.
Sekali lagi, terima kasih, Dimas Hussein.
Kita tinggalkan sejenak para santri Gelagah Wangi yang sedang bersiap-siap meninggalkan Majapahit. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Prabu Brawijaya dan rombongannya. Iring-iringan bergerak tidak terlalu cepat, sedang-sedang saja. Raden Bondan Kejawan, Bupati Handayan Ningrat, dan dua orang putranya berkuda di samping kereta yang ditumpangi sang prabu. Ketika rombongan memasuki desa Karangjati, tampak seekor kijang betina berlari-lari kecil di sela-sela pohon. Binatang itu kelihatannya memang sengaja membuntuti rombongan. Sudah sejak siang tadi, Raden Bondan Kejawan mengawasinya. Malam harinya, rombongan Prabu Brawijaya istirahat di pinggiran bengawan atau sungai yang besar. Beberapa orang abdi sibuk memasang tenda. Sementara Raden Bondan Kejawan dan Bupati Handayan Ningrat istirahat di celah-celah bebatuan sungai. Tak jauh dari tempat itu, di bawah pohon rindang, tampak sosok bayangan kijang betina. Binatang itu duduk termenung, sambil sekali waktu menatap ke arah Raden Bondan Kejawan. Wajahnya membayangkan rasa kesedihan yang dalam, dan pandangan matanya sayu, seolah-olah dia sedang bicara tentang cinta serta kerinduan.
Duh, Kakang. Kakang Bondan Kejawan. Pasti kau tidak mengenaliku. Pasti kau mengira aku hanyalah seekor kijang betina yang sedang berkeliaran di hutan. Pasti kau tidak tahu bahwa akulah Waru Kembang Sore. Akulah gadis malang yang tewas dalam perang besar ketika sedang menunggu kehadiranmu. Raden, kalau saja bisa, kalau saja hal itu mungkin kulakukan, aku akan berlari dan memelukmu, Raden. Kalau saja bisa, aku akan menghampirimu dan menekapmu dengan seluruh isi hatiku. Duh, Batara aku, mengapa kau menciptakan jurang yang dalam di antara kami? Orang-orang yang sedang memendam rindu asmara, mengapa kau buat tempat kami terpisah sehingga kami tidak bisa saling mendekati dan saling membelai? Yang bisa kami lakukan hanyalah saling berpandangan dari tempat yang jauh, karena tubuh dan jasad kami yang berbeda. Duh, Dewata Agung, sungguh malang nasibku ini. Sungguh berat beban kerinduan yang harus kusandung. Kakak, Kakang Bondan Kejawan, tengoklah aku. Ini aku, Kembang Sore, Kakak. Apakah kau tidak pernah merindukan aku? Apakah kau sudah melupakan aku, Kakang Bondan Kejawan?
Kijang betina itu yang sebenarnya merupakan perwujudan roh Waro Kembang Sore duduk termangu, sementara kedua matanya tak lepas memandang wajah Raden Bondan Kejawan. Sementara Raden Bondan Kejawan juga mengawasinya dari kejauhan, seperti ada tali batin mengikat hati mereka.
Kijang itu, ya,
Kijang itu sejak tadi memuduti rombongan Ramada Prabu. Sejak dari desa Wonomenjangan sampai di pinggiran Bengawan ini, dia terus mengikuti perjalanan kami. Apa maksudnya? Oh, sekarang dia terus-menerus mengawasiku. Coba, aku ingin tahu, apakah dia akan lari ke hutan jika aku mendekatinya?
Raden Bondan Kejawan perlahan-lahan berdiri, kemudian meninggalkan rombongan. Bangsawan Majapahit itu menghampiri Kijang betina yang masih duduk merenung di bawah pohon. Laki-laki tegap perkasa dan berwajah tampan itu heran karena Kijang betina tak sedikit pun beranjak. Malah ketika dia berdiri di sampingnya, Kijang betina itu mengusap-usapkan kepalanya ke betis kakinya, seolah-olah dia ingin bermesraan.
Raden, terima kasih kau mau menemuiku. Terima kasih Raden, kau telah mengobati sedikit kerinduan Woro Kembang Sore. Terima kasih.
Lucu sekali binatang ini. Dia seperti kenal siapa aku. Dan aneh sekali, sepertinya aku mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan binatang ini. Apa arti semua ini? Sungguh peristiwa yang ganjil.
Duh, Raden. Ini aku, Kembang Sore. Woro Kembang Sore. Aku tahu Raden tidak akan dapat mengenaliku karena wujudku sekarang tidak seperti dulu. Dulu aku seorang gadis yang cantik, dan sekarang wujudku hanyalah berupa seekor binatang, seekor kijang betina yang kesepian.
Pagi harinya, rombongan Prabu Brawijaya meneruskan perjalanan. Tampak sebagian para pengiring sudah mulai letih. Mereka terus bergerak menyusuri daerah perbukitan. Dari jauh, tampak Gunung Lawu menjulang tinggi, disaput awan di bagian puncak. Raden Bondan Kejawan berkuda sambil sekali waktu pandangannya diarahkan ke kijang betina yang masih terus membuntuti rombongan.
Lucu sekali binatang itu. Binatang yang cantik. Lihat, dia terus membuntuti rombongan. Mau apa dia? Apa yang diinginkannya? Dan lucunya, sepertinya dia malu-malu kucing setiap kali aku memperhatikannya.
Rombongan terus bergerak, sementara kijang betina melompat-lompat di atas rumput segar. Begitu sampai di sebuah persimpangan jalan, binatang itu berhenti. Sementara rombongan terus bergerak menjauh, tampak sekali wajah kijang betina itu membayangkan perasaan sedih dan terluka. Matanya menatap sayu pada rombongan yang terus bergerak menyusuri lereng bukit.
Duh, Raden, aku tidak bisa mengikutimu lagi, Raden. Aku harus berhenti sampai di sini. Selamat tinggal, Raden Bondan Kejawan. Woro Kembang Sore tidak bisa mengikutimu lagi, karena aku harus pergi ke tempat yang sudah ditentukan. Mungkin kita tidak akan bertemu lagi selamanya, Raden. Selamat tinggal, Raden Bondan Kejawan, kekasihku. Seorang laki-laki kepada siapa aku sempat menaruhkan seluruh harapan hidupku padanya. pada saat-saat ajalku hampir tiba. Selamat jalan, Raden. Selamat jalan, kekasihku. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Raden Bondan Kejawen. Cinta dan kerinduanku padamu akan kubawa ke hutan larangan. Di sanalah aku akan menunggu kehadiranmu. Di sanalah aku akan hidup dalam kesepian dan penderitaan seperti yang sudah digariskan oleh nasib Puro Kembang Sore.
Setelah rombongan Prabu Brawijaya lenyap di tikungan jalan, kijang betina itu pun melompat dan berlari ke tengah hutan. Dia terus berlari tiada henti. Suatu saat, dia menyeberangi sungai yang deras. Pada saat lain, dia berlari menapakkan kaki di lereng-lereng bukit. Dia terus berlari ke arah sana, ke tempat yang sangat jauh letaknya. Ke tempat yang seolah-olah tak pernah ada di muka bumi. Hutan larangan. Tempat jiwa-jiwa merana. Tempat jiwa-jiwa kesepian. Karena sebelum ajal, dicekam oleh rasa kerinduan pada kekasih yang tak kunjung datang. Sementara itu, rombongan Raden Patah sudah jauh meninggalkan kota Raja Majapahit. Para santri bergerak siang malam melewati ratusan buah desa. Setelah 17 hari dalam perjalanan, akhirnya mereka pun mulai menapak di perbatasan alas Gelagah Wangi. Endang Puspitasari tergeletak di dalam tandu, dipikul 4 orang santri. Sementara Abdul Rahim berjalan di samping tandu.
Ada apa, Puspitasari?
Sudahlah, jangan bergerak-gerak dulu. Nanti kau muntah lagi.
Sudah, tiduran saja, ya?
Apakah kita sudah sampai di Gelagah Wangi?
Iya, kita sudah mulai memasuki wilayah Gelagah Wangi. Sebentar lagi, kita akan tiba di pondok.
Aku sudah merasakannya. Aku tahu kita sudah sampai di Gelagah Wangi. Aku dapat merasakan udaranya yang sejuk dan suasananya yang tenang serta damai. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih. Kau beri aku kekuatan sehingga aku bisa menempuh perjalanan yang demikian jauh.
Iring-iringan Raden Patah tiba di perkampungan Gelagah Wangi ketika matahari baru saja tenggelam ke mulut cakrawala. Raden Patah dan para santri segera mengerjakan sholat maghrib bersama-sama. Mereka semua tampak ceria, penuh semangat. Demikian pula Endang Puspitasari. Dia merasa lebih segar ketika selesai mengerjakan sholat maghrib bersama istri Mas Mansur. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-89 serial Sandiwara Radio Pelangi di Atas Gelagah Wangi, yang kali ini didukung oleh para pemain Nanang sebagai Raden Patah, Tato sebagai Raden Hussein, Okoy sebagai Raden Bondan Kejawan, Ivonerus sebagai Waru Kembang Sore, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? apa yang akan dialami Endang Puspitasari setelah tiba kembali di Gelagah Wangi. Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisahnya dalam seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
Thank you.